Γεια σας κύριε Παρασκευόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Να μας διαφωτίσει λίγο
για την πρόσκλησή σας.
Να είστε καλά. Τώρα εμείς θέλαμε να ασχοληθούμε με τα συντάγματα κτλ. Αλλά ήρθε αυτή η ιστορία, ρε παιδί μου, στη Νέα Ζηλανδία δηλαδή, και έχει τρομάξει όλος ο κόσμος. Ειδικά αυτή η ζωντανή σύνδεση με τους φόνους, ας πούμε, έχει σοκάρει τον πλανήτη. Δηλαδή, φοβερό αυτό το πράγμα που ζούμε έτσι. Δεν ξέρουμε πού πάει αυτή η κοινωνία.
Κοιτάξτε, βέβαια, τέτοια φαινόμενα με μαζικούς θανάτους, ξέρετε ότι υπήρχαν και μαζικές δολοφονίες.
Ναι.
Κατά καιρούς είχαμε και στο παρελθόν. Εγώ πιστεύω το μήνυμα από αυτές τις ιστορίες είναι ένα. Ότι πρέπει ο κόσμος να κάνει πολλή δουλειά έγκαιρα.
Ναι.
Με την παιδεία, με την προσοχή σε θέματα ψυχολογίας και με την οργάνωση της κοινωνικής ζωής με έναν τρόπο που να μην έχει μέσα τη βία, το φασισμό, την αλαζονία, τον ναρκισισμό, διότι αν όλα αυτά υπάρχουν και υπάρχει μαζί και η αμάθεια,
ναι,
από εκεί πέρα ένα θέμα
το φανατικός μετά.
Ακριβώς.
Ο φανατικός. Να σας πω τώρα, μιας και συζητάμε εδώ για συντάγματα και τέτοια πράγματα, έτσι το φιλοσοφώ και λίγο. Λέω, ρε παιδί μου, αυτή η ιστορία με τα social media, με τα fake news, με τα αυτά που έχουν καταλήξει να είναι, ας πούμε, ένα πράγμα που καταδυναστεύει, ας πούμε, και καθοδηγεί
τα
πια τη κοινωνία μα. Όλα αυτά.
Θα σου πω κάτι, συγγνώμη, ναι, τώρα και τον κύριο Παρασκευόπουλο. Προχθές πότε έπεσε το αεροπλάνο τη Ethiopian Airlines. Έκανε το γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο που υποτίθεται ήταν από το εσωτερικό της μοιραίας πτήσης.
Ναι.
Και ήταν fake και το είχαν αναπαράγει οι πάντες.
Βέβαια, μα και τώρα τούτο εδώ θέλω να πω, μπορούν οι υπερεθνικές ενώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εθνικά κράτη, και μέσα από τα συντάγματά τους, ας πούμε, και μέσα από τα νομικά τους πλαίσια, να κάνουν κάτι για αυτό το πράγμα πριν μας καταλάβει τελείως και μας διαλύσει, ας πούμε.
Προσέξτε, προσπαθούν να κάνουν κάτι, αλλά δεν φτάνει. Διότι ο έλεγχος είναι εκ των υστέρων.
Ναι.
Εάν δεν υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι να είναι από κοινωνική μέχρι τεχνική, που να περιορίζουν από πριν το φαινόμενο, ο έλεγχος κάποιες περιπτώσεις θα τις συλλάβει, κάποιες άλλες θα του ξεφύγουν. Και εγώ να σας βάλω και ένα άλλο θέμα. Δεν είναι μόνο τα fake news.
Ναι.
Είναι, αν θέλετε, επειδή το έχω βιώσει και ο ίδιος, είναι η ειρωνία. Δηλαδή, όταν μιλώ, προσέχω το λόγο μου, μην πω μια λέξη ασυνήθιστη, μην πω μια λέξη η οποία μπορεί, ξέρω εγώ, να παρεξηγηθεί, και έτσι αντιμετωπίσω την ειρωνία, δεν λέω μια σοβαρή εκπομπή ενός σοβαρού δημοσιογράφου, αλλά του κίτρινου τύπου, ο οποίος όμως έχει τη διάδοσή του και τη δύναμή του. Αυτό με οδηγεί σε αυτολογοκρισία. Δεν μπορώ να μιλήσω ελεύθερα, κύριε Καμπουράκη. Ξέρω ότι αν πω μια κουβέντα παραπάνω, μπορώ να αντιμετωπίσω ένα τίτλο που θα το έχει αλλοιώσει, μια ειρωνία και πάλι.
Αλήθεια είναι αυτά. Όλα, πάντα ισχύανε, βέβαια, αλλά τώρα έχουν παραγίνει αυτά.
Μιλάει για τη διαστρέβλωση, λίγο για το μοντάζ που γίνεται.
Τέλος πάντων, ας πάμε τώρα λίγο έτσι σε αυτά που αποφασίστηκαν. Εσείς θεωρείτε ότι με την αναθεώρηση τη συνταγματική, όπως τελείωσε τέλος πάντων η πρώτη τη φάση, έγινε κάτι τη προκοπή ή ήταν περιορισμένα πράγματα και χαμηλή πτήση?
Κοιτάξτε, δεν έγινε κάτι το οποίο είναι ριζοσπαστικό και να μας οδηγεί σε άλλο πολίτευμα, αλλά ούτε έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο έχει δείξει η εμπειρία μας μέχρι τώρα, και μάλιστα η εμπειρία με την δοκιμασία του μνημονίου, δηλαδή με την δοκιμασία των θεσμών μας σε δύσκολες περιστάσεις, είναι ότι χρειαζόμασταν κάποιες θωρακίσεις, κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του πολιτεύματος, και σε ό,τι αφορά τα ατομικά και τα κοινωνικά δικαιώματα. Έτσι, νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με μια συνταγματική αναθεώρηση η οποία είναι διορθωτική, δηλαδή όχι μεγάλης εκτάσεως, αλλά σημαντική. Δηλαδή, ό,τι κερδίζουμε με την αναθεώρηση αυτή, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό.
Να σας πω. Εν τέλει, εγώ από ό,τι μπορώ να καταλάβω, πολύ πρακτικά δηλαδή, το μόνο που είναι ότι τελειώνουμε αυτή τη ιστορία των παρενθέσεων, δεξιών και αριστερών παρενθέσεων, λόγω Προέδρου Δημοκρατίας.
Ναι, αποσυνδέεται.
Αυτό αποσυνδέεται πλέον.
Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
Ναι.
Εγώ σας έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
Για πείτε.
Για να γίνει στο άρθρο 86, για την ποινική ευθύνη των υπουργών.
Αν είναι και αυτό, φυσικά. Ναι.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, έχετε δίκιο.
Στον πυρήνα της δημοκρατίας είναι ο έλεγχος των αρχόντων. Και το άρθρο αυτό διασφάλισε τον έλεγχο με έναν τρόπο σχεδόν εικονικό, με μια πολύ σύντομη παραγραφή. Τώρα θα λογοδοτούν όσοι έχουν υπεύθυνες θέσεις στα υπουργεία, που είναι. Οι υπουργοί είναι σε μεγάλο βαθμό διαχειριστές καταστάσεων.
Ναι, λοιπόν, εντάξει, αλλά. Ναι.
Με αυτή την ερμηνευτική δήλωση που κατηγορείται τη Νέα Δημοκρατία, τι ακριβώς είναι, για να καταλάβει και ο κόσμος, στο άρθρο 86.
Ναι, να σας πω. Η ερμηνευτική αυτή δήλωση λέει ότι ότι δεν εμπίπτουν στο άρθρο 86. Όσοι πολιτικοί έκαναν εγκλήματα, όχι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά με ευκαιρία των καθηκόντων τους.
Ναι.
Το ότι με την ερμηνευτική δήλωση διευκρινίζεται ότι αυτά δεν εμπίπτουν στο 86, σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι έκαναν, για παράδειγμα, δωροδοκίες, θα τιμωρούνται με τον κοινό τρόπο, με την κοινή διαδικασία, με την κοινή δικονομία από τα δικαστήρια. Αυτό δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία.
Αυτό δεν πέρασε με 180.
Αυτό δεν πέρασε με 180, έφτασε πολύ κοντά στους 180, αλλά δεν πέρασε και δεν ξέρω, ελπίζω πάντως να προχωρήσει.
Ναι, αλλά είδατε τώρα τι κάνετε. Ενώ στην ιστορία της αλλαγής του ποινικού κώδικα κατηγορείται την αντιπολίτευση ότι η κριτική της λειτουργεί με βάση φωτογραφίες, ενώ δεν πρέπει έτσι, οι συνταγματικές της προτάσεις φωτογραφίζετε εσείς ότι κάτι κάνει.
Ναι, όχι, και ονόματα είπανε.
Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Προσέξτε, καταλαβαίνω πολύ καλά τι θέλετε να πείτε, αλλά νομίζω ότι δεν έχετε δίκιο. Διότι
εντάξει, το
και η συνταγματική ρύθμιση αυτή του άρθρου 86 και η ερμηνευτική δήλωση. Πρώτα απ' όλα η δήλωση είναι ερμηνευτική. Αυτό σημαίνει ότι τυποποιείται κάτι το οποίο ούτως ή άλλως από πριν ίσχυε και το οποίο έχει προοπτική να ισχύσει δεκαετίες από εδώ και πέρα.
Ναι.
Επομένως δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται κάτι ως φωτογραφικό.
Ναι.
Ναι, στην περίπτωση δε του ποινικού κώδικα δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς ποια είναι η κριτική στην οποία αναφέρεστε για να σας πω και
τι. Πώς τώρα, λέει ας πούμε ότι η πρόταση του ποινικού κώδικα είναι ας πούμε ότι αλλάζουν οι ποινές για κατ' εξακολούθηση
ανθρωποκτονίας
εξαμελίας. Σου λέει, για τη Δούρου το κάνει. Γίνεται πρόταση να αλλάξει λίγο, να μειωθούν οι ποινές που αφορούν
τις
Μολότο.
Για τους
μπαχαλάκηδες το κάνουν. Αλλά γίνεται πρόταση να αλλάξει κάτι, ας πούμε, που αφορά τις ηχογραφημένες συνομιλίες. Για τον Στουρνάρα με τον Μπολάκη το κάνουν. Αυτά τα φωτογραφικά.
Ιδίως στον ποινικό κώδικα, όποτε και αν γίνει μεταρρύθμιση στον ποινικό κώδικα, επειδή ισχύει αναδρομικά, πάντοτε προκύπτει αυτή η φιλολογία για την ωφέλεια ορισμένων προσώπων. Πάντα θα ωφελούνται κάποια πρόσωπα με μια μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα που δεν κάνει τα πράγματα αυστηρότερα, αλλά τα κάνει ελαφρότερα και έτσι ωφελούνται και όσοι έχουν κάνει ήδη πράξεις.
Τώρα να σας πω.
Αυτό θα συμβαίνει.
Να σας πω κάτι. Εγώ τώρα, και επειδή είναι 9 και πρέπει να κλείσουμε. Εγώ νομίζω ότι αυτός ο περίφημος εξυγχρονισμός του ποινικού κώδικα. Τώρα, εγώ δεν είμαι νομικός, δεν ξέρω από νομικά, για να είμαι ειλικρινής, αλλά η αίσθησή μου είναι, ρε παιδί μου, ότι τον εννοούμε μειώνοντας τις ποινές γενικώς. Ισχύει αυτό. Δηλαδή, ακούω εξυγχρονισμό και σου λέει μείωση εδώ, μείωση εκεί, μείωση παραπέρα, μείωση παραπέρα. Αυτό είναι ο εξυγχρονισμός, να μειώνουμε.
Κοιτάξτε, εγώ δεχόμενος την κριτική για τον νόμο Παρασκευόπουλου, μονίμως έλεγα το εξής, ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μία εξισορρόπηση. Οι μεν απειλούμενες ποινές να γίνουν ελαφρότερες, γιατί έχουμε τις βαρύτερες από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και πάρα πολλές περιπτώσεις οδείων κλπ. Οι δε ρυθμίσεις για την απόλυση υπό όρο να πάψουν να είναι έκτακτες και αποσυμφορητικές και να γίνουν σταθερές. Δηλαδή να έχουμε μια εξισορρόπηση, όχι να έχουμε μια ισοπαθητική μείωση. Ξέρετε, η αρχή στο ποινικό δίκαιο δεν είναι το να υπάρχουν ρυθμίσεις χαριστικές και υπερβολικά ελαφρές. Η αρχή είναι η δικαιοσύνη και αυτό το οποίο αντιστοιχεί περισσότερο σε έννοια σε αυτό είναι η αναλογικότητα. Δηλαδή η ποινή που προβλέπεται πρέπει να είναι ανάλογη με τη βαρύτητα του εγκλήματος. Νομίζω ότι έχει προσπαθήσει η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή να οδηγήσει τα πράγματα προς τα εκεί. Ίσως υπάρχουν και κάποιες προς το παρόν αστοχίες. Ο Υπουργός είπε όμως ότι προς το παρόν.
Εντάξει, αστοχίες υπάρχουν. Εντάξει, λογικό όμως ήταν κιόλας να υπάρχουν και αστοχίες.
Ναι. Ελπίζω, βεβαίως, ελπίζω, επειδή το θέμα είναι σημαντικό, ελπίζω αυτές να καλυφθούν καθοδόν μετά τη διαβούλευση.
Εντάξει, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ. Είναι 9 και 2 και πρέπει να κλείσουμε. Καλημέρα.
Καλημέρα.